Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօր ապրիլի 11-ն է, 5-7-ի խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են։ Բարևի հեղափոխությունը չի մեռել, վստահեցնում են Ռաֆի Հովանիսյանի համակիրները, հայտարարելով, որ վերանայում են շարժման օրակարգը։ 4-5 հազար սիրիահայեր ապաստանել են Լիբանանում, այստեղ ևս նրանք բախվում են սոցիալական խնդիրներին։ Ռուսաստանի համար Վրաստանը ուղի է, Հայաստանը միջոց, իսկ Ադրբեջանը մրցանակ, կարծում է ամերիկացի վերլուծաբան Փոլ Գոբլը։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղի հատվածում 3 տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը որակում է որպես աննախադեպ արկածախնդրություն։ Մինչև 1 ջոկ կազմով զինծառայողներ ոչ ադեկվատ վիճակում անկանոն տեսքով եւ պահվածքով մոտեցել են հայ դիրքապահներին։ Նախնական զգուշացումից հետո նրանք չեն ենթարկվել եւ շարունակել են առաջանալ զինվորականներին ոչ բնորոշ ձևով։ Հայ դիրքապահները սադրանքը կանխելու նպատակով կրակ են բացել, ինչի արդյունքում հակառակորդը կարող է ունենալ նաև կորուստներ։ Եղածի ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա, ասված է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Human Rights Watch-ը Սիրիայի իշխանություններին մեղադրում է խաղաղ բնակչության նկատմամբ 50-ից ավելի պլանավորված օթային հարվածներ հասցնելու մեջ։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր զեկույցում սավորակել է որպես ռազմական հանցագործություն։ Միացյալ Նահանգների մի շարք խոշոր քաղաքներում, այդ թվում եւ Վաշինգտոնում Կապիտոլիումի դիմաց զանգվածային ցույցեր են ընթանում ի պաշտպանություն նոր օրենսդրական նախաձեռնության, որը անօրինական կերպով Ամերիկա ներգաղթած սուրճ 11 միլիոն մարդկանց հնարավորություն է տալու օրինական կարգավիճակ ստանալ, հետագայում հավակնելով Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ստանալուն։ Արգենտինայից հետո Ուրուգվայը կարող է դառնալ Լատինական Ամերիկայի երկրորդ պետությունը, որտեղ օրինականացվում են նույն ասեռ ընտանիքները։ Կոնգրեսը հավանություն է տվել օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Ավելի վաղ երկրի տարածքում նույնասեռ ամուսնություններին կողմ էին արտահայտվել Ուրուգվայի նախագահն ու սենատը, հանդիպելով կաթոլիկ եկեղեցու դժգոհությանը։ International Data Corporation վերլուծական կենտրոնի տվյալներով այս տարվա առաջին կիսամյակում ողջ անհատական համակարգիչների վաճառքը նվազել է շուրջ 14%-ով։ 1994 թվականից սկսած սա առաջին դեպքն է, երբ անկում է ապրում այս ապրանքատեսակի նկատմամբ պահանջարկը, ինչը պայմանավորված է պլանշետների լայն սպառումով։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռաֆի Հովանիսյանը վաղը հանրահավաք է հրավիրել։ Ժառանգության առաջնորդը խոստացել է հրապարակել իր կառավարության կազմը, ինչպես նաև ընտրողներին ներկայացնել Բարև Երևան դաշինքի ցուցակը, որը հիշեցնեմ Արմեն Մարտիրոսյանն է գլխավորում։ Չնայած հաստատության մթնոլորտին, Ռաֆի Հովանիսյանի համակիրները վստահեցնում են, որ Բարևի հեղափոխությունը չի մեռել, պարզապես պետք է վերանայել շարժման օրակարգը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Շարունակություն կուսակցության նախաձեռնած շարժման օրակարգը կվերանայվի, ներառելով նաև մինչ այս իշխանությունների ներկայացված պահանջների փոփոխություն։ Այս մասին ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի հայտարարեց շարունակություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանը։ Նա, սակայն, դեռևս չի մանրամասնում, թե իրենց պայքարի օրակարգում կոնկրետ ինչ փոփոխություններ տեղի կունենան։ Այն պետք է քննարկվի կուսակցության ներսում։ Օրակարգի փոփոխությունը Սաֆարյանը պայմանավորում է իշխանությունների կողմից նախագահական ընտրություններից հետո շարունակության ներկայացած պահանջների անտեսմամբ և այն հանգամանքով, որ Սերսարքսյանը չանսալով ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հորդորը ապրիլի 9-ին այնուամենայնիվ երթվեց, ստանձնելով Հայաստանի նախագահի պաշտոնը։ Հիշեցնեմ, Հովանիսյանը պահանջել է Սերսարքսյանի, ինչպես նաև մի շարք պաշտոնյաների հրաժարականներ, պահանջել է արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ, ինչպես նաև պահանջել է իրենց հատկացնել մի շարք առանցքային գերատեսչությունների ղեկավարների պաշտոնները։
Օրակարգը փոխվի և կարող են և նախկին պահանջները լինել, և դրանք վերախմբագրվել կամ վերանայումներ օրակարգի անպայման լինելու են։ Դա ինչ բնույթ կգրի, ես դա չեմ կարող ասել, որովհետև մինչև ապրիլի 9-ը Ռաֆի Հովանիսյանը առաջարկում էր Սերժ Սարգսյանին լուծել այս խորագույն ճգնաժամը, որը առկա է իշխանության ձևավորման օրինականության շուրջ, և նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով ամեն ինչը որպես նվազագույն շեմ։ Այսինքն ապրիլի 9-ին արդեն ավարտվեց այդ շրջան, երբ կարող էր քաղաքական համաձայնությունները ձեռք բերվել դրա շուրջ, եւ չձեռք բերվեց։
Սերժ Սարգսյանն Հայաստանի ջերմնակալությամբ փակեց արկափուլն ու բերեց մի նոր փուլ, շարունակում է ժառանգության ներկայացուցիչը։
Ապրիլի 9-ից հետո, եւ որ մենք արդեն ունենք իշխանության մեղքով երկպարակտված հասարակություն, երկպարակտված սփյուռք, ապա ես կարծում եմ հիմնական զարգացումները հիմա են գալու, արտաքին ու ներքին ամենատարբեր խնդիրներ, խնդիրների դառնությունը Սերժ Սարգսյանը զգալու է իր վրա, որովհետեւ ինքը մնալու է այն նույն կեր ոստիկանական շղթայով շրջապատված, բայց ոչ երբեք ժողովրդով, եւ տեսնենք, թե ինչպես են լուծում տալու պետության համար ծանրագույն այս խնդիրներին։ Մենք արդեն ականատես ենք լինելու բացարձակապես այլ քաղաքական բովանդակությամբ եւ այլ քաղաքական տեքստերով հագեցած շարժման եւ փուլի։
Սաֆարյանն անդրադառնում է նաեւ երեկվա իրադարձություններին ընդդիմադիր այլ ուժերի պասիվությանը։ Ժառանգության ներկայացուցիչը դա համարում է Հովանեսյանի եւ հայ ժողովրդի ողբերգությունը։
Ռաֆի Հովանեսյանի ողբերգությունը սա է, եւ ընդհանրապես շարքային մարդու, շարքային քաղաքացու ողբերգությունը դա է, ուր են իր քաղաքական ուժերը։ Թե չէ Ռաֆի Հովանեսյանը չի, որ ինքնասպանությունն է գործել, ինքնասպանությունը են գործում նրանք, ովքեր ուղակի ուրիշ ճանապարհով են գնում։ Առնվազն մենք գնում ենք տարբեր ճանապարհներով, իսկ թե ուր ենք դուրս գալու առանձին առանձին, մենք ժողովրդի հատվածի հետ, հսկայական հատվածի հետ, իրենք ռեժիմի կամ չգիտեմ միասին, ապա ես դա չեմ տես։
Ամփոփելով ժառանգություն կուսակցության քարտուղարը նշում է, որ բարևի հեղափոխությունը չի մեռել ու իրենց հետագա պայքարը օրերից մի օր բռնապետության տապալման գործում հաջողություն կբերի։
Ապրիլի 9-ի իրադարձությունները Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, ցանոթանանք մի քանի հրապարակումների։ 168 ժամի խմբագրականում կարդում ենք. Ապրիլի 9-ին Ռաֆի Հովանեսյանն իհարկե մեծ հաշվով պարտվեց, չկարողանալով առաջնորդել բազմահազար քաղաքացիներին, բայց դա նաև հասարակության պարտությունն էր, հասարակության առնվազն այն հատվածի, որը դժգոհ է իշխանությունից, որը չի ընդունում այս իշխանությանն ու նրա վարած քաղաքականությունը, և որն ի դեմս Ռաֆիի այս իրականությունը փոխել հնարավորություններ տեսնում։ Եվ ճակատագրի հեգնանքով վերջին 20 տարիներին հայրենադարձության խորհրդանիշ դարձած Ռաֆի Հովանեսյանն իր գործունեությամբ ավելի շատ անգործությամբ դառնալու է Հայաստանից արտագաղթի հերթական ալիքը խթանողներից մեկը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ռաֆի Հովանեսյան անուն ազգանունով ընդդիմության առաջնորդ այլևս գոյություն չունի։ Մեր առջև նորից հին բարի Ռաֆին է, իր ավանդական 3-4% վարկանիշով և երկրորդ պլանի դերակատարմամբ։ Հայկական ժամանակի բնորոշմամբ ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները 3 ազգային ժողովում մկանցակին 1000 թուման էին տալիս լրագրողներից խուսափելու և որևէ հարցի չպատասխանելու համար։ Օրինակ, ինչ պետք է պատասխանային Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարող Հայազգային կոնգրեսի և ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները այն հարցին, թե ինչու իրենք այդ օրը կանգնած չէին Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարի ելած, նրա երթմնակալությունը չընդունելու մասին իրենց ձայնը բարձրացրած ժողովրդի կողքին։ Այս հարցին հնարավոր չէ գտնել հիմնավոր գոհացուցիչ պատասխան։ Ինչ է պետք է ասեին իրենք այնտեղ չէին, որովհետև Ռաֆի Հովանեսյանին լուրջ չեն վերաբերվում, իսկ ժողովուրդը այդտեղ հավաքված քաղաքացիները նրանց լուրջ էին վերաբերում, թե ոչ։ Նրանց բացրծած ձայնը իրենց համար ընկալելի էր, թե ոչ։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Ապրիլի 9-ին երևաց ոչ միայն ապահով Հայաստանի ինչ լինել չլինելը, այլ նաև այլընտրանքային Հայաստանը, որը խոստանում են ԲՀԿ-ականները։ Այսինքն ապրիլի 9-ին ԲՀԿ-ն մի ոտքով մարզահամերգային համալիրում հավաքված ապահով Հայաստանում էր, իսկ մյուս ոտքով էլ արտասահմանում և ոչ մի ոտքով ժողովրդի կողքին չէր, ինչի մասին հայտարարում էր։ Համենայն դեպս, երբ ոստիկանները ծեծում էին իրենց օրինական իրավունքը իրացնել ցանկացող քաղաքացիներին, այսօր նրանց մասին մտահոգ ԲՀԿ-ականներից ոչ ոք չկար այդ քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու, երթանելու, ժողովրդի իրավունքը պաշտպանելու համար ժողովրդի կողքին։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Սիրիական ճգնաժամի հետևանքով Հայաստան ներգաղթած Սիրիա հայերի թիվը շուրջ 6500 է, նրանց մեծ մասը պնդում է, որ ժամանակավորապես է հաստատվել հայրենիքում և Սիրիայում խաղաղության հաստատումից հետո հեռանալու է։ Նրանք դժգոհում են Հայաստանի ցածր աշխատավարձերից կամ էլ առհասարակ աշխատանքի բացակայությունից։ Պարզվում է, գոհ չեն նաև Սիրիայի հարևան Լիբանանում ապաստանած Սիրիա հայերը։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Այսօրվա դրությամբ արդեն 4-5000 սիրիահայեր են ապաստանել Լիբանանում, ասում է Բեյրութում լույս տեսնող ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Քանդարյանը։ Թիվը ըստ Քանդարյանի զգալի է, նրանք տեղավորվել են ով ինչպես կարողացել է և հույս ունեն մի օր նորից Սիրիա իրենց տուն վերադառնալ։
Լիբանանում այսօրվա դրությամբ նաև սիրիահայեր են ապաստանված, ժամանակավոր, որովհետև ճգնաժամի փերումով են հայտնված այստեղ, և բնականաբար աշակերտներ, որոնք այստեղ հայկական բաշխաններն են հաճախում, կամ եթե հիմնական աշխատանքի են մասնակցում, եւ եկեղեցու շուշի նամախմբված։ Ուրեմն սկալի է թիվը այն հայերի, որոնք ժամանակավոր Աբաստան են հաստատել Լիբանանում։ Գարցում եմ, որ մեծ մասը սպասում է, որ խաղությունը վերահաստատի, որովհետեւ իրենք ընդեղ ունեն բնակարաններ, կոզաբերիներ եւ այլն, բոլորը պլանավորված չէ, որ լքել եւ տեղափոխվել են։ Դրա համար ցա որ մտածում եմ վերադարձի մասին, բայց գարցում եմ, որ երկարաձև լինելու թեկում արդեն որոշները կմտածեն նաեւ մշտական տեղափոխման մասին։
4-5000 հոգի եկել է Լիբանան եւ իրենք ինչպես են լուծում իրենց բնակարանային խնդիրները կամ ինչ որ կերպ համայնքի օժանդակությունը կա։
Մեկ կարևոր մասը իրենց ասկերանների բարեկամների մոտ են հաստատվել, ուրիշները բնակարաններ են վարձակալել։ Ոմանք կան, որ նախաբես արդեն այստեղ բնակարաններ վերցրել էին նախքան այս դեպքերը, բայց ամենայն դեպս համայնքը ունի իր կարայողական կրասենյակները եւ բարձր բնույթի օժանդակությունների համար դիպորտիմում են համորոշքան տարայություններ մատուցում են իրենց։
Շան Քանդարյանը դրական է գնահատում այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դյուրացրել է սիրահայերին եւ լիբանանահայերին քաղաքացիություն շնորհելու գործընթացը, սակայն ափսոսում է, որ փաստորեն այժմ ազգային փոխադրող չունենք։
Ափսոս, որ արմավիայի վիճակը լավ չէ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ ժամի պայմաններում մեջ ազգող միջին արևելյան երկրների համահիմքի հետ գաբը համենայն առաջ օտային քրիչների իրականացումը պետք է շատ գանդավորվի, որովհետև գաբը շատ անհրաժեշտ է եւ նույնիսկ այս ճգնաժամային պայմանների մեջ լավ չի աշխատում, ընդհանրապես նաեւ արգախվել է եւ նոր վերականգնումը օտանավային ընկերության թեր չի հեղում։ Սա մեծ փաստում է, կարծում եմ, որ նաեւ դերի համայնքի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև գաբի նախապայմաններից է։ Ռազմավարական նշանակություն ունի, որովհետեւ դերի հայ համայնքների հետ գաբը Հայաստանի Հանրապետության հետ քաղաքանապար գնի լինի օտանավային քրիչների համով, եւ դա բացակայ է։
Հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ Ամերիկայի ձայնի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում։ Վաշինգտոնցի վերլուծաբան Փոլ Գոբլը կարծիք է հայտնել, թե Ռուսաստանի համար Վրաստանը ուղի է, Հայաստանը միջոց, իսկ Ադրբեջանը մրցանակ, Գևորգ Ստամբուլցյանն է մանրամասնում։
90-ականների սկզբին իհայտ եկած այսպես կոչված Մեղրիի տարբերակի հեղինակը պնդում է, թե Մոսկվայի նպատակն այսօր Հարավային Կովկասի պետություններում Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածելն ու ամրապնդելն է։ Եթե Վլադիմիր Պուտինը մի օր առավոտյան արթնանար եւ տեսներ, որ իր երազանքներն իրականություն են դարձել, դա կնշանակեր, որ ռուսական ազդեցությունն արդեն իսկ հասել է Արաքսգետի ափին, նշում է ամերիկացի վերլուծաբանն, արձանագրելով, որ այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունն անում է հնարավորը հենց Ադրբեջանում իր ազդեցությունն ուժեղացնելու համար։ Ադրբեջանը հարուստ երկիր է, աշխարհագրական կարևորագույն դիրք ունի, եւ քանի որ այստեղով է անցնում դեպի հարավ, դեպի Իրան տանող ճանապարհը, այն հայտնվել է Ռուսաստանի աշխարհքաղաքական շահերի ոլորտում։ Բնական է, որ Մոսկվան կուզեր այստեղ իր նկատմամբ բարեկամաբար տրամադրված կառավարություն տեսնել, նշում է Գոբլը, հավելելով. մի քանի տարի անց Երևանում կհասկանան, որ Ադրբեջանում ռուսամետ իշխանությանի հայտ գալու դեպքում Մոսկվան կդավաճանի Հայաստանին։ Գոբլի խոսքով, սակայն, նման հեռանկարը ադրբեջանցիներին չպետք է ոգևորի։ Ադրբեջանում պետք է հասկանան, որ ռուսական ազդեցության տակ հայտնվելու փաստը երկրին որևէ օգուտ չի տա, անգամ եթե կորսված տարածքները վերադարձվեն։ Ռուսաստանը հենց այդ նպատակն է հետապնդում, Վլադիմիր Պուտինի ցանկությունն է Ադրբեջանում խորհրդային տիպի վարչակազմ ձևավորելը Մոսկվայի հստակ գերիշխանությամբ։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումներին, մասնավորապես հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, Փոլ Գոբլը կանխատեսում է. Ես երեք ակնկալիք ունեմ ադրբեջանական ընտրություններից։ Առաջինը, որ մարդկանց հնարավորություն կտան ազատորեն արտահայտել իրենց տեսակետն առանց սպառնալիքներից վախենալու։ Կարծում եմ նաև, որ այս ընտրություններում նախորդների համեմատ որոշակի առաջընթաց կլինի, դրանք թափանցիկ կլինեն։ Բացի այդ, Գոբլը հույս է հայտնում, որ Բաքվում կհասկանան, որ ղազախական, ռուսական կամ բելարուսական տիպիկ չակերտավոր կայունությունն իրականում շատ պայթյունավտանգ է։ Այդ իսկ պատճառով Գոբլը հույս ունի, որ այս ընտրությունները մեջբերում են կդառնան Ադրբեջանի ժողովրդավարացման գործընթացի սկիզբը։
Let's hope that this election becomes the beginning of that process.
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, ազատության հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը 3w.azatutyun.am։ Օրվա ընթացքում այստեղ հեռարձակումներ շարունակելու ազատության հեռուստատարբերակը, Ազատություն TV-ն։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։